Запитання до Ольги Дробишової, яка зараз у нас у студії. Вона координаторка проєкту національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та молоді Traffic Challenge. Іноді заходи, які мали б мати от таку очевидні наслідки, призводять до зовсім інших. Перекриття центру міста – це потенційно небезпечна ситуація чи навпаки?
Доброго ранку всім. Я помітила, що після перекриття центрів у багатьох столицях європейських країн, насправді це призвело до позитивних результатів, тому що це нормальна практика, коли центр є пішохідним, коли центр є місцем, де люди прогулюються, де люди, гості країни, гості столиці насолоджуються прогулянками, якимось видами, якоюсь гостинністю країни. Окрім цього, це не створює зайвих заторів та накопичення автомобілів, що паркуються у центрах.
Ну це і... якщо це тривала і послідовна робота, а да. Якщо так їздили, разова їздили акція через Хрещатик, а потім бац і перекрили. То у нас же ж насправді і об'їхати.
Ну, взагалі, я ще на якихось раніше ефірах інших радіостанцій або телебачень завжди відверто казала, що я прихильник того, щоб в Києві було перекрито центр для того, щоб зробити нормально об'їзні. Треба нормально зробити інфраструктуру об'їзних потоків, але зробити центр пішохідним для відвідувань, для прогулянок, і це буде виглядати і більш цивілізовано, і більш добре організовано, тому що на сьогоднішній день в наш центр, це якась головна артерія країни, вона є небезпечною з точки зору дорожнього руху, постійно люди десь перебігають, і на сьогоднішній день те, що перекрили центр, зробили світлофори, переходи, це якось демонструє ту ситуацію, яка в нас може бути, якщо ще й ми зробимо нормальні об'їзди всієї цієї ситуації, то насправді це значно зробить легшим пересування по центру і по тротуарах, і, до речі, якщо ми кажемо про двори, в яких постійно паркуються автомобілі, що приїжджають на зустрічі до центру. Тобто, взагалі, в більшості, мені здається, європейських таких вже, як ми знаємо, розвинених країн, в центрі дуже обмежено рух і паркування. І люди і багаті, і бідні, і що працюють в центрі, всі мають добиратися до центру або громадським транспортом, або можуть пройтися пішки, десь залишивши свою автівку.
Ой, не всі, не всі. Достатньо заплатити певну суму і впустять.
Ну, ви ж розумієте, що це одиниці. Тобто, проблема, вона ж не в одиничних випадках, а проблема в масовості. І тому, коли ми приїжджаємо до столиць інших країн, ми собі гуляємо і ми відчуваємо якийсь такий приємний дух не метушливості, а коли ти відпочиваєш.
А якщо додати до цього, що там очищення бензину і дизельного пального поставлено набагато краще, ніж у нас, то тим більше. Нагадаю, Ольга Дробишева, координаторка проєкту національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та молоді Traffic Challenge у ранковій хвилі.
Пані Оля, то ви, до речі, заговорили за Хрещатики, от головна артерія. Я справді неодноразово сама була свідком того, як очевидно не місцеві перебігають, скільки це у нас? 4 смуги.
4 в кожен бік.
В кожен бік. І мені стало цікаво, ми це на водіїв там часто спихаємо, або на інфраструктуру. А може ще й пішоходи в нас не мають культури і розуміння того, де треба пересуватись? Чи все-таки на всіх потрохи провина в цьому?
Ви цілком правильно сказали, що провина є на всіх учасниках дорожнього руху, і також провина є на нашій державі, яка має організовувати інформаційну роботу, освітню, яка має організовувати контролюючу функцію за усіма процесами на дорогах, які відбуваються. І саме я трошки підготувалася до цього ефіру і хотіла сказати декілька цікавих речей. Нещодавно пан Гройсман зробив публікацію в Фейсбуці. Я гадаю, всі, хто у цій темі бачили, стосовно того, що він підтримує тиждень безпеки дорожнього руху і те, що ми будемо переймати досвід Польщі. І насправді я хотіла сказати, що це дуже радісна звістка, що нарешті наше найвище керівництво взялося за впровадження європейських якихось, ну, хоча б поки що на словах, але ми сподіваємося, це буде і на справі, європейських тенденцій в галузі безпеки дорожнього руху. Але тут цікавий факт, чому саме обрали Польщу. Насправді є прибалтійські країни, які дуже радо готові ділитися з нами своїм досвідом, і які є ближчими до нашої країни за своїм насліддям. І в них вже є відкритий, дуже успішний досвід з подолання проблем, які ми сьогодні маємо в країні. І якщо ми подивимось, наприклад, на Польщу, ну там є посилання на те, що за 3 роки на 25% знизилась дорожньо-транспортний, да, аварійність на дорогах на певну кількість людей. Але насправді 3 роки тому Польща не була така, яка сьогодні є Україна. Нам треба брати за приклад країну, яка була приблизно в такому стані, як ми є сьогодні, брати модель, якщо ну там є якийсь успішний досвід, і накладати цю модель з урахуванням якихось ментальних та сьогоденнішніх змін. І найкраще до нас підходять країни Балтики. Це Естонія, це Литва. І, до речі, стосовно тижня безпеки дорожнього руху, на сьогоднішній день багато експертів і багато громадських і не тільки громадських діячів сходяться в тому, що тиждень безпеки на сьогоднішній день є трошки, ну, може, не трошки показушним заходом, а реальних змін він не вносить. І якщо ми подивимось, в мене просто є матеріали, я в рамках проєкту Traffic Challenge постійно спілкуюся з іноземними колегами, і ми беремо їхні матеріали, досвід, і впроваджуємо в рамках Traffic Challenge саме те, що робилося в європейських країнах, і їхні наробки. І саме, наприклад, Естонія каже, що треба проводити, в них є програма, яку вони втілюють, і вони досягли великих успіхів. За 20 років треба отакі проміжки дивитися часу, якщо ми боремося з якоюсь проблемою, а не короткострокові. За 20 років в них з 500 майже людей, які гинули на дорогах, вони знизили кількість загиблих до 79. Ось це є програма, оце є системний підхід. І Естонія, коли починала цю боротьбу, в них була, був такий же безлад на дорогах, і проблеми і інфраструктурні, і корупційні, і всі ті ж самі, які ми сьогодні маємо в Україні. Саме і ми можемо взяти цю модель, подивитися і зробити ті ж самі зміни. Так ось вони рекомендували проводити не один тиждень і не два тижні, а не менше 5-6 великих інформаційних державних компаній з безпеки дорожнього руху на рік. І вони рекомендували інтеграцію різних структурних державних структурних підрозділів з різних сфер для спільної роботи. І якщо сьогодні ми кажемо, що в нас очолює рух за безпеку на дорозі МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, то це фікція, тому що в МОЗ на сьогоднішній день навіть не ведеться статистика нормальна по постраждалих в ДТП.
До речі, саме представники Міністерства охорони здоров'я в рамках, от, власне, перед, точніше, цим тижнем безпеки дорожнього руху озвучували цифри по загиблих.
Вони їх не ведуть.
Це з цифри Світового банку.
А звідки Світовий банк бере? Світовий банк бере з нашої поліції. Поліція, яка є правонаступницею ДАІ мало базу, вели ту статистику, потім поліція стала вести. Там дуже велике викривлення цих цифр внаслідок того, що в нас є зараз період реструктуризації, введення нових баз, люди вчаться, вони щось намагаються організувати, але ця статистика дуже викривлена. Ця статистика подається до ВОЗу, а це Всесвітня організація охорони здоров'я. І потім ці дані йдуть на весь світ, а потім наш МОЗ бере і посилається. А це ненормально. Насправді МОЗ має цю інформацію організовувати в себе. І навіть коли ми цікавилися, ми не можемо взяти для того, щоб боротися з травматизмом, ми маємо знати, що У нас внаслідок ДТП стільки-то людей загинуло, стільки-то з такими-то травмами загинуло протягом місяця, стільки-то в нас черепних травм, там таких. Потім ми внаслідок цих травм маємо знати, що люди чому такі травми отримують? Бо не пристібаються, бо пішоходи, бо діти, тому що дітей не видно. Там кожного свій види травм. Ми цієї статистики не маємо. МОЗ не веде цю статистику, і як ми кажемо про боротьбу.
А ви у національній програмі ведете паралельно якусь статистику?
Ми не можемо вести, в нас немає інструментів для цього. І в усьому світі громадські організації не ведуть цю статистику. Ми можемо брати. Ми намагаємось брати з різних джерел, звідки ми маємо доступ, звідки у нас є можливість співпрацювати дані і їх співставляти. І за цими даними ми бачимо, що на сьогоднішній день є дуже, як я ще раз повторююсь, дуже велике викривлення у статистиці, яку держава подає до всесвітніх організацій. І ми сподіваємося, що ці викривлення будуть з часом вирівнюватись. Але наша сьогоднішня робота в напрямку боротьби з дорожньо-транспортним травматизмом має вестись зовсім по-іншому. Я сподіваюся, що от пан Гройсман сказав, що треба розробити політику, і це перший хід, який буде дуже раціональним і дійсно може в перспективі щось змінити, якщо в цю програму буде закладено співпрацю між МОЗом, між поліцією, між МНС і іншими, між освітянами, усіма ланками, які задіяні в процесі формування безпеки на дорозі. На сьогоднішній день його нема.
Ви співпрацюєте з організацією Vision Zero?
Так, ну ми знаємо про них, ми спілкуємось, якихось спільних проєктів немає, в нас є в країні така спільнота людей, які громадські організації, не громадські організації, які обмінюються інформацією, намагаються щось зробити разом, інформаційно, організаційно. Знаємо, що Vision Zero збирали інформацію, до речі, в них по Івано-Франківській, якщо не помиляюся, області, є точні дані з того, як викривлена інформація. І ми можемо лише уявляти, як по всій країні є такі ж самі перекоси. І яка дійсна в нас ситуація в країні.
Скажіть, будь ласка, чому національна програма з попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та молоді має назву Traffic Challenge? Це фінансування з якоїсь англомовної країни? Чи зараз так модно?
Програма...
Як, до речі, Vision Zero?
Vision Zero, це зрозуміло, тому що це...
Ні, ну це вам я
зараз всім поясню, якщо комусь цікаво. Ну, я сподіваюся, що всім цікаво, бо у нас всі задіяні в цьому дорожньому русі, який сьогодні є не дорожнім рухом, а дорожнім болотом, на мій погляд. Так ось, Vision Zero – це міжнародна практика, є така стратегія до того, щоб прийти до нульової смертності на дорогах. Тобто нуль, zero, і vision – це стратегія бачення нуля цього, до того, якого ми прагнемо. А Traffic Challenge – це виклик дорогам. Чому ми взяли англійську назву, я також не припиняю пояснювати, бо наша країна йде до міжнародних організацій, до співпраці з ними, до перейняття досвіду. І саме європейські та міжнародні найкращі приклади покладені в роботу нашої програми. Саме, наприклад, проєкт з дітками з книжками, 200 тисяч книжок безкоштовно ми роздаємо, щоб діти навчалися. Це міжнародна практика, бо саме дешевий засіб боротьби з дорожньо-транспортним травматизмом – це виховання. Це найдешевший. По-друге, це в нас було дослідження з визначення вартості життя. А для чого? Для того, щоб зрозуміти економічний ефект від того, що ми втрачаємо від смертності на дорогах, і як ми можемо економити. До речі, в прибалтійські країни, коли вони змінювали свої смертність та травматизм і вводили свою програму багаторічну, вони досліджували цей економічний ефект, і в них є, ну, я можу вам надати потім для майбутніх, мабуть, ефірів таблиці з показниками, наскільки вони економічно, країни їх почали вигравати від того, що в них менше почало можливо гинути людей. Так ось ми це визначили. По-третє, робота з молодими батьками, а також педагогами, які працюють з дітками. Це програма «Відповідальні батьки», навчальний курс, це також взято з європейської практики. І саме Traffic Challenge – це такий сучасний рух виклику дорожнім проблемам. Ми робимо виклик, і ми боремось, і ми хочемо бути зрозумілими нашим європейським партнерам. І не тільки європейським.
Так, англійська мова.
Міжнародна.
Є французька, є німецька, є українська, угорська і всі такі інші. Ну, то таке, це ваш вибір. Я коли був маленький, та, от дитинкою був, то були такі віршики. Всім дітям вивчити вже слід, чарівне слово «перехід». Або російською мовою так, «за сигналами сліді, стой, внімання, іді», що було досить незграбно перекладено українською, як «за сигналами слідкуй, стій, увага, іди». От, що в цьому сенсі, та? Які заняття зараз з дітьми організовують, починаючи з дитячого садка і далі по школі? І я складав, здається, в 9 класі я складав ще залік з безпеки дорожнього руху. Ну, ясна річ, як у той самий пішохід.
Так, взагалі я ще раз хочу повернутися до того, що ми беремо на наші проекти досвід іноземний, найкращий. І саме ось, наприклад, ще раз пошлюся на прибалтійські країни, як вони досягли такого успіху. В мене є програма, яку вони впроваджували, і за цією програмою безпосередньо головна ставка, одна з найголовніших таких ставок, робилася на те, щоб робити освітні виховні заходи з молоддю. І це не дуже багато вартує офіційно на державному рівні ввести обов'язкову освіту з безпеки на дорозі. На сьогоднішній день ми такої програми не маємо. І саме програма Traffic Challenge зараз проводить освітні заходи. І ми книжки випускаємо, і в нас є програми, які ми проводимо з дітками, вчимо їх. Але цим має займатися держава. Ми своєю діяльністю лише можемо створити хвилю. Хвилю, яка інформаційно розробити проєкт, програми, передати цю інформацію, але впроваджувати це має держава. Для цього ми платимо податки.
А от скільки якісь з прибалтійських країн така освіта на рік приблизно обходиться? Наскільки це
я вам цифри точно не наведу, але от в їхній презентації це так вони посилаються. Я вам можу дати, мабуть, контакти декількох експертів, яких ви можете запросити, і вони вам дадуть точні цифри, бо це буде більш правильно, мені здається, ніж я буду вигадувати. Але, наприклад, в них в їхній програмі зазначається про те, що вони, перш за все, ввели декілька ступенів освіти. Дошкільна, початкова шкільна, шкільна і вже там спеціальна. І в них в кожному блоці було прописано, що дитина має знати з безпеки на дорозі обов'язково в певному віці. Наприклад, в дошкільному віці вони розбирають, як дитина йде до школи, повністю розбирають все, що їй трапляється на дорозі. І так далі, і тому подібне. І, наприклад, у старшому шкільному віці діти мають складати екзамен на права велосипедиста. Насправді велосипедисти є такими ж учасниками дорожнього руху, як і пішоходи, як і пасажири, і водії. Всі мають знати однаково, щоб бути зрозумілими одне одному. Не тільки, ну, багато людей вважає зараз, що ось водії мають дотримуватися, бо вони несуть загрозу. Для того, щоб вони несли меншу загрозу, пасажири, пішоходи, велосипедисти мають знати правила дорожнього руху на тому ж рівні приблизно. Тому що це формує взаємоповагу. І це головний стовп культури, коли всі розуміють однаково певні норми. Так ось, це на рівні держави вводиться законом. В них є постанова, якою це було введено. Так.
Пані Олю, ви згадали, я таки хочу повернутися з дозволу і Андрія Куликова, і вашого до нашої держави. Та? І ви згадували пана Гройсмана, сказали, що ось є перший крок – тиждень безпеки дорожнього руху. Конкретно від пана Гройсмана була заявка і прохання до Укравтодору, да? Тобто, щоб ми якось трошки персоналізували, хто ж має такі нам це все забезпечити. От, власне, прем'єр-міністр говорить про Укравтодор. Тобто, насамперед, зараз першими кроками це, власне, наведення ладу просто на самих трасах. Тобто, це номер один, що зараз може зробити держава, якщо ми говоримо про...
Дивіться, є певні напрямки роботи. Наприклад, ось ми плідно співпрацювали в рамках Traffic Challenge з експертом з Литви. І в їхній країні, коли розробляли цю програму і впроваджували, то організація і контроль за безпекою на дорозі здійснювався саме службою аналогу нашому Укравтодору. Угу. Чому? Тому що безпосередньо дорожні умови найчастіше формують певні або спричинення передумови, або спричинення аварій, або неспричинення. Наприклад, наша траса смерті, яку всі знають, Житомирська траса. Як можна дивитися на ці розвороти, на які вздовж всієї траси йдуть, де машини рухаються на швидкості 100-120 км на годину? Як можна дивитися в нашому столиці, в центрі, де автомобілі можуть просуватися зі швидкістю, наприклад, там навіть 80 км на годину? Це не дозволено, да? Але вони можуть собі це дозволити, якщо вони порушують, а сьогодні є безконтрольність. А, наприклад, дорожня інфраструктура може робитися так, що, в принципі, будь-яка машина не може порушувати, не може їхати швидше, ніж 50 км на годину. Тільки облаштуванням певних інфраструктурних змін. І саме, я сподіваюся, Укравтодор може використати європейський вдалий досвід і зробити певні зміни, але це довготривалі, бо вони потребують великих інвестицій для того, щоб уповільнити рух в центрі, для того, щоб зробити більш безпечним. Ми ж знаємо з міжнародної практики про те, що чим нижча швидкість пересування, тим менше травми отримує людина. І спочатку, якщо ми знижуємо цей рух, швидкість руху, то ми знижуємо травматизм одразу ж, менше кількість загиблих. Будуть травмовані, але менша кількість загиблих. Угу. А потім ми працюємо з травмованими, щоб зменшити ще й травматизм.
Далі
люди мають пристібатися. Наприклад, у тій же самій Естонії 98% людей пристібаються. І цей відсоток не 100 тільки за того, що люди ззаду не пристібаються. Спереду пристібаються усі. Сядьте сьогодні в наше таксі. Європейці до нас приїздять зараз на Євробачення. Я гадаю, що більше з них у шоці, якщо вони з аеропорту добиралися до міста.
Непристібнутим таксистом.
Я просто сама багато вже конфліктувала з цими таксистами, але це без державної підтримки нічого я не доб'юся.
Що знову підкреслює необхідність побудови до Борисполя електрички, як у багатьох європейських
країнах.
Або
наземне метро, до речі, яке обіцяють.
Ну, так, а електричка і наземне метро фактично. Це фактично воно і є.
Дякуємо за розмову. Ольга Дробишева, координаторка проєкту Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та молоді Traffic Challenge. Справді, говорили, стартував вчора. Тиждень безпеки дорожнього руху.